ons vir die hoor. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons weet dat U het in hierdie wêreld ingekom. U het Uself verneder deur neer te daal en 'n menslike gestalte aan te neem. En Here, ons kan nie anders as om hierdie groot storie wat gebeur het in die geskiedenis te vier nie, Here. En om U te aanbid. Dit is die regte reaksie om te hê. Ons doen dit dat ons kan nie enigiets anders doen nie. Here, dankie vir almal wat vanaand hier so is, Here. U weet wat in hulle harte aangaan. U weet wat hulle omstandighede is. Ontmoet hulle waar hulle is, Vader. En wat daar 'n week is wat voor lê, waar vir baie van hulle miskien die kans sien, Here. Geef hulle dan die krag en die moed om dit aan te pak. En nie net te oorleef nie, maar te leef en ander mense in die proses te help. Ons bid dit in U heilige naam alleen. Amen. Okay, Herman, ek neem aan, jy... Ons het nog 'n goeie spannetjie hier so. Hier is 'n hele groepie Duitsers wat hier so is en as hulle waarskynlik nie van die preek hou nie, gaan 'n Duitse kommentaar maak na die tyd en ons het actually mense wat hier so in die vyand se den is. Dis 'n klomp waterkloofers wat hier so sit en hulle het gesê ek beter goed voel dat hulle hier is want hulle is hier in eksamen tyd en ek word eintlik gevang deur dit nie, want dis die enigste tyd wat ek kerk toe gegaan het was in eksamen tyd om regtig 'n bietjie brownie points te skoor, maar die feit dat julle hier so in die vyand is, tussen hierdie garsfontein goeters, sê baie van julle braafheid. En ek wou eintlik een klein kolfie offer toe my huismaat ook hier so opgedaag het. So dit is 'n groot aand vir my. Nou vriende, ek wil begin deur vir julle storie te vertel. En hierdie storie gaan oor 'n ma. En hierdie ma, sy man is oorlede kort nadat hulle geboorte gegee het aan hulle seentjie, aan die eerste seentjie. En hy is nie oorlede nie, ekskuus, hy het weggeloop van hulle af. En hierdie ma wil vir hierdie kind regte geleenthede gee om geleenthede te kry wat sy nie gehad het as 'n vrou nie. En daarom werk sy twee werke. So sy werk in 'n dokter se spreekkamer en dan as sy daarmee klaar is, dan gaan sy ook uit na dan doen sy hare. Sy het 'n haarsalon. En alles wat sy doen is net om hierdie seentjie 'n kans te gee om meer geleenthede te hê as wat sy gehad het. Om in 'n skooltjie te sit waar hy meer geleenthede het, om vir hom geleenthede te gee of dit op die sportveld is, op die kultuurveld, op die akademiese veld. Sy wil vir hom geleenthede gee en sy werk homself dood om dit te bewerk. Maar hierdie seentjie is nie daar geïnteresseerd nie. Hy bank by 'n skool. Hy lê op die bank, hy speel sy Xbox, hy stel nie regtig belang in die lewe nie. Hy stel nie regtig belang in sy opvoeding nie. Hy stel nie regtig belang in sy geleenthede nie. En in die tussentyd is hierdie vrou, hierdie ma, besig om homself dood te werk en hierdie seentjie is nie besig om te reageer op dit nie. Nou wat ons hart laat breek oor daai storie of wat ons vies maak van daai storie is die feit dat die seentjie sê die aksie is nie korrek nie. Hulle stem saam daarmee. Sy reaksie op wat sy ma doen is verkeerd. En dit is hoekom ons ontsteld is as ons sulke stories hoor wat regtig so is. En dit is hoekom ons ontsteld is as ek nou net 'n hipotetiese storie soos vanaand hier so vir julle sê, want die seentjie se reaksie is nie korrek nie. Nou, wat Paulus doen in Romeine, vanaf Romeine 1 vers 18 tot Romeine 11 vers 36, is hy vertel die storie van God wat in hierdie wêreld ingekom het. Hy vertel die storie wat Christus gedoen het. Al die klisjés wat julle al gehoor het, dat hy het nie sy seun gespaar nie, maar hy het hom tot die dood veroordeel vir elkeen van ons. Hy vertel die storie van hoe God die pad met die mens gestap het en wat sy klimaks bereik het in die dood van Christus. Hy sê wat het God gedoen? Hy sê eintlik wat hierdie ma gedoen het. En dan begin hy so in Romeine 12, wat ons teks is, wat waarmee ons vanaand gaan stoei, sê hy, julle behoort te reageer op wat God gedoen het. Hy begin so, Romeine 12 vers 1 sê, en nou doen ek 'n beroep op julle. En nou doen ek 'n beroep op julle. Ander woorde, hy het nou net die evangelie opgesom. En die van julle wat al deur Romeine gelees het, dit is 'n moeilike opsomming. Hy worstel daarmee. Maar hy maak die argument van wat Christus in hierdie wêreld gedoen het. Hy verduidelik eintlik die Christendom. Hy verduidelik vir jou wat die evangelie is. En dan is hier 'n wending in Romeine 12, wat hy sê, en nou doen ek 'n beroep op julle. Die Engelse vertalings, die ESV sê, I appeal to you. Ander Engelse vertaling sê, I urge you. Hy probeer net vir hulle sê, hoe ons behoort te reageer op hierdie. En die Christelike geloof is primêr 'n reaksionêre geloof. Dis primêr 'n reaksionêre geloof. Dis eintlik onderste boot. Die Christelike geloof maak eintlik nie baie sin nie, want hy is vreemd. Dit is onderste boot. Dis seker maar die beste beskrywing daarvan. Want Christus doen iets. God doen iets in die wêreld en ons reageer op dit. Verstaan jullie wat ik zeg? Christus doet niets en ons reageert op dit. Niks werkt zo niet. Het is soos om een onderscheiding te krijgen voordat je die toets gaan schrijven. Ik weet jullie ouens bid nog ons vanavond daarvoor. Maar om, jij krijgt jouw punten, je krijgt die onderscheiding en dan gaan schrijven jij toets. Dit is precies hoe het werkt. Of jij krijgt jouw salaris voor die werkers van jullie en dan gaan werken eerst. Dit is helemaal onderstebo. So, wat gebeurt is, Christus vertelt wat hij gedoen heeft. En dan sê Paulus voor ons, en ons gaan nou die rest van Romeine 12 uit die orfingsop lees, en sê hy, hoe gaan jy reageer teenoor die story wat gebeur het? Want, wat hy sê is, as dit waar is, as jy miskien een sceptische persoon is wat vanavond hier so sit, dan is dit fijn, dan hoef jy nie daar te reageer op die story nie, want dan is dit net een story. Maar as dit waar is, behoort ons een reactie te hê wat anders te lyk. Jy kan nie net na die story luister en sê, aha nie. Jy kan nie net die oukie wees wat op die bank lê en Xbox speel en ongeërgd is dier die situasie nie. Nou, die eerste twee verse van Romeine 12 lees so. En nou doen ek een beroep op julle, onthou nou die evangelie opgesom. Broers, op grond van die groot ontferming van God, op grond van wat hy gedoen het, gee julle self van God as levende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God julle verander deur julle denken te vernieuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons moet lewende offers wees. En dit is waaroor ek vanavond die meeste van die tyd gaan probeer met julle gesels, is wat het Paulus hier bedoel met een lewende offer? Want dit is eintlik een paradox wat hy so sê, een lewende offer. Dit is soos om te sê, een lewende dood. Of as jy dit nou in Engels vertaal, julle moet een living killing wees. Jy moet een living killing wees. Dit is eintlik wat hier so staan. So, wat was die doel van offers in die Ou Testament? Want ons lees het, en vir ons moderne mense lyk het baie vreemd. Wat was die doel daarvan? Die doel daarvan was om vir sondes te betaal. Nie waar nie. Dis wat ons geleer het. Dit was die doel van offers. Jy het vir jou sondes betaal. Nou, vir ons moderne mense klink het baie vreemd op die oor. Wat se sondes? Hoekom moet goed doodgaan vir sonde? Hoekom is daar so 'n groot prys op dit? Nou, julle het al baie gehoor, en ek bevrees julle gaan dit vanaand weer hoor. 'N voorbeeldjie wat ons gereeld gebruik, en Rudolf het dit nou gebruik in sy Contagious Christian kursus. Is gestel nou maar, jy leen 'n kar by jou vriendin, en jy stamp daar die kar, en jy behal swaar asem, want hierdie gaan nogal 'n druk op julle vriendskap sit, en jy het nie die geld om daai kar reg te maak, en jy gaan na die vriendin toe, en jy sê, jy het die kar gebreek, en hierdie vriendin sê, dis ok, ek vergewe jou. En jy hal net asem, en jy gaan update jou Facebook, dis wonderlike nuus. En Maar die realiteit is, dat ons nog steeds skade wat gelei is. Daai vriendin leem die skade wat daar die ongeluk gemaakt het. En ek dink, wat die offers vir ons recht hier die Oude Testament sê, is dat daar is 'n kosmiese skade tussen ons en God. En as jy sê dit is primitief, dan wil ek nog eens vir jou sê, dat dis vreemd, dat ons denk, elke kultuur, oor die eeuwe heen, het daai gat gevoel tussen hulle en God, tussen die mens en God. En hulle dit met offers en allerhande goeders, het hulle dit probeer oorbrug. So dis wat offers is, en dit is nie eintlik helemaal so vreemd nie, want ons sien dit so universeel. Maar hier is waar dit so bietjie verskil met 'n lewendige offer, 'n living killing. Jy sien, al ander offers het jy doodgemaak, en jy het sondes betaal, en jy het geloop. Dit is eintlik bietjie makliker as wat dit nou is. Vandag is dit deurlopend. 'n lewendige offer, waarvan, 'n living sacrifice, waarvan Paulus praat, is 'n deurlopende ding. Dit is ietsie wat daagliks plaasvind. En dit maak het eintlik so 'n bietjie moeiliker. Jy kan dit nie net in daai sondag kategorie sit, in daai nagmaal kategorie. Ek gaan doen my nagmaal, om ons gelukkig, en dan gaan jy aan met jou lewe nie. Dit werk nie helemaal so nie. So dit is aanhoudend. Dit is die eerste verskil. Die ander verskil van 'n living killing, of nie verskil nie, ooreenstemming, is dat iets gaan tog dood. Nou ek het daaroor gepraat in Romeine 7, dat daar moet gedeeltes van ons dood gaan, as ons die Christelike lewe wil volg. Nou ek wil nou nie te veel daaroor vanaand met julle gesels nie, maar wat wel belangrik is, wat die ooreenstemming is en die verskil tussen die ou offers en die nuwe lewendige offer, is een, dis aanhoudend, dis deurlopend, dis elke dag. En die tweede ding is, wat ooreenstem, is daar moet toch iets doodgaan. En ek gaan nou nie te veel vir julle vandag vertel oor die gedeelte wat moet doodgaan. Maar, wat ek wel vir julle wil sê is, dat as ons ons denken wil vernieuwen. En dit is wat we zien in Romeine 12 vers 2. Laat God jullie denken vernieuwen. Dan betekent het, dat zijn gedeelte wat doodgaan, wat samen met Christus doodgaan, en nou begin ons met hier die nieuwe leven. So verstaan wat Paulus probeert doen in Romeine. Hij verduidelijk voor ons wat Christus gedoen het. Dan zei hy vir ons, ons moet levendige offers wees, living sacrifices, is wat ons moet word. En deel daarvan is om levendig te wees. Die probleem om een levendige ding te offer, is hy kruip die hele tijd af van die altaar. En dit is wat ons nou op die oomblik is. Ons is aan die beweeg. Maar, ons moet nog steeds sekere elemente prysgee. En op ons stroom was daar fontein, dat is nog steeds een fontein. En die fonteinse naam is die kalfijn. Ek het altijd gedink, die weet ook met die kalfijn is het meeste studenten spring kal daar in en hardloop rond en op die tijd het dit gedink soos een sinvolle ding om te doen. Maar die kalfijn verwijst eintlik naar Johannes kalfijn en daar is so steen wat daar gelees en ek het omtrent eerst in my 5de jaar gesien, wat sê, ek offer my hart. So wat kalfijn daar sê is, ek offer my hart. So ek dink hy verstaan so ietsie wat het beteken om een levendige offer te wees. Wat het beteken om een living sacrifice te wees. Nou sê Paulus, as jy jou hart offer, as jy hierdie nieuwe ding probeer doen, is hier die riglyne van die nieuwe christelike lewe. Dit lees vanaf vers 9. Die liefde moet opreg wees, verafskie wat sleg is, en hou vas aan wat goed is. Betoon hartelike broederlike liefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar, en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood, en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederig is. Moenie eiewys wees nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self raak neem, my geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek wil vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vier rooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Nou, wat Paulus hier skryf, is eintlik nie so oorspronklik nie. Want hy is besig om vir Jesus maar eintlik aan te haal. Trouwens, daar is vier byna direkte aanhalings uit wat Paulus daar gesê het, vanuit die bergrede. Alright. So wat hy doen is, hy besef dat die ou, wat die grootste levendige offer was, Christus self, is die lewe wat ons nou moet nastreef. Verstaan jy wat ek sê? Ander woorde, ons moet nou vir Christus volg. As ons levendige offers wil wees, moet ons die grootste levendige offer van alle tye, moet ons nou volg. Dis wat ons lees in Matteus 9. Nou, as jy vir Christus wil volg, dan beteken dit, jy moet bereid wees om te dien. Christus het daai baie bekende tekst in Markus 10, wat hy sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar ek het gekom om te dien. En as jy vir Christus wil volg, as jy deel van hierdie klap wil wees, dan beteken dit, dat jy moet dien, jy moet 'n offer wees. En hier is die ding van 'n offer, 'n offer is nie 'n selfsugtige ding nie, 'n offer beweeg die hele tyd na buitenkant toe, het die hele tyd sy oë na buitenkant toe. 'n offer, 'n levendige offer, is nie 'n statiese ding nie. Nou hierdie is eintlik hoekom ek vir julle vertel van hierdie volgstorie. Christus sê vir ons moet hom volg. Die hele Bybel is 'n storie. As jy weer gaan lees dit net in hoofstrekke. Abraham, God roep vir Abraham en hy moet hom volg. Moses moet hom volg. Die volk volg hom. Ons moet vir Christus volg. In ander woorde, dit is die teenoorgestelde van staties. In ander woorde, dit is dinamies. As ons vir Christus volg, dan is dit 'n dinamiese aksie wat ons moet doen. En dit kom nou uit by hierdie gemeenskap, wat ons nou by die Marigold Hotel gesien het, en wat ons nou binnenkort in hierdie Romeine 12 tekst gaan sien. As jy volg, as jy vir Christus actief volg, dan gaan jy achterkom, dat is nie net mense wat soos jy lyk, wat vir Christus volg nie. Dis nie net 'n klomp, Jappie, Pretoria, Oos, blanke kindertjies wat vir Christus volg nie. Daar's swart mense, wat vir Christus volg, wat anders as jy is. Daar is Indiërs, wat ook vir Christus volg. En dis vir my baie soos daai, dis eintlik maar baie corny fliek scenes, wat jy al omal gesien het, waar die een nou so stap, en hy is besig om, hy gaan nou iets doen. Of nou iemand is wat hy gaan doodmaak, of iets wat hy gaan rally, hy gaan nou iets doen, en dan soos wat hy so in die straat stap, dan kom die mense so aan, uiteindelik is dit so hele groep mense, wat so achter hom aanstap. Nou, ek denk in 'n sekere sin, is dit ook so, as dit kom by Christus. Dit het miskien begin by 'n klompie Jode in die eerste eeuw, maar so het net groter en groter geword van al die mense wat agter Christus aanstap. Dit is swart mense, dit is Indiërs, dit is Stephen John wat daar gaap, dit is klomp mense wat agter Christus aanstap. Dit is charismate. Dit is mense wat 'n diep emosionele belewenis het, maar dit is ook Calviniste. Dit is ouens wat denkend is, is ouens wat emosioneel is. Dit is almal deel van hierdie groot span, hierdie diverse span, wat agter Christus aanloop. Nou, hier is die probleem. As jy 'n statiese Christen is, en ek waag om te sê, dat die kerk in die ooste van Pretoria is, in 'n groot mate, het baie staties geword. As jy staties is, gaan jy baie vinnig die verskille sien, wat om jou is. As jy die missie het en jy volg, dan is jy op pad om die missie toe, en jy gee nie daarig om of jy ou langs jou charismaat, pink, swart, Calvinist, denkend, of wat ook al is nie, want jy het 'n gesamentlike missie. Maar as jy nou begin stilstaan, en jy is nie besig om vir Christus actief te volg nie, dan gaan jy achterkom, ons is eintlik anders te ek en jy. Ek sien jy lyk anders te, jy dink anders te, en dis gevaarlik. Dis wat gebeur met Christenskap as hy staties word. Ons begin die verskille onder ons uitken, en dis daarso wat ons vashak. Nou, omal van julle wil weet, wanneer kyk ons fliek? Nou, die antwoord is saterdag, maar ek gaan vir julle nou so'n bietjie van een voorsmaakje gee, van die Marigold Hotel. Wie van julle het al die story gekyk? Dis, wow, okay, daar's 'n paar. Ek het die story die week uitgeneem, en toe ek by die huis kom, toe kry ek nie meer die fliek nie, toe ek hom verloor. Toe moes ek teruggaan na die vrou toe en vrou of hulle tweede eniekie het, dis nou 'n uur nadat ek die video uitgeneem het, toe sê sy, ja, toe sê ek beloof, ek gaan hierdie verloor nie, en ek het nie, en toe kry ek nou die ander ene, so die video wat ons nou het, is eintlik eniekie wat ek vir R60 gekoop het, wat ek nou refund kan kry, ek weet hierdie is glad nie relevant tot die preek nie, maar ek kan dit nou terugvat na haar toe, en dan dat ek in die fik, vir nie die video vir die week uitgeneem, dis maar net ietsie wat julle aan moet dink, wat gebeur het, maar in geval, ek het die story gekyk, en dit is een baie, baie oulike story, dit is een verskriklike titel, maar dit is een verskriklike oulike story ook. Nou, vir die van julle, die 5 mense wat nou nie die Best Exotic Marigold Hotel gesien het nie, dis hierdie klomp ou mense, soos julle gesien het, en vergewe my as julle in die ouderdomsgroep is, en aanstoot neem, oor die feit dat ek verwijs na laas. Ou mense, dis een klomp Britse mense, wat pensionaris is, miskien is dit bietjie meer van die eufemisme. En hulle gaan Indië toe, en hulle kom hier so by Jaipur aan, en hulle sien, dat hierdie hotel, lyk nie heeltemal soos wat het op die brosjure gelyk het, en hulle is baie ontstel, maar hulle is een snaakse mengsel van mense wat by mekaar is. Hulle is regtig divers. Maar nou sit hulle hier so bietjie voor, kom ons sê, hulle het een optie, hierso. En jy kan dit nou in al die verskillende karakters sien. Meeste van hulle kan jy sien, is ongemakkelijk. Niemand hou daarvan om in 'n vreemde land, en ek meen, Indië is so vreemd as wat jy gaan kry, in te stap, jou kamer is vuil, die kos is vreemd, alles is vreemd, die mense is vreemd. Nou is daar 2 verskillende reaksies wat jy kan hê. Die een is, jy kan terugstaan in die gemeenskap, en jy kan jouself isoleer, jy kan laat trek, of jy kan in hierdie vreemde wêreld ingaan. Ander woorde, jy kan die teenoorgestelde van staties wees, jy kan dinamies wees. Dit is die 2 opsies. So kom ons gaan nou kyk vir so 3 minute van die fliek, en dan praat ons daarna weer.
Marigold Hotel, Jaipur, Day 9. Old habits die easier than we think, and new ones form. No longer do I reach out in the morning for Radio 4. My news comes instead from the Jaipur Herald. Soon, I might even grow accustomed to the storm of car horns and vendors. Can there be anywhere else in the world that is such an assault on the senses? Those who know the country of old just go about their business. But nothing can prepare the uninitiated for this riot of noise and colour, for the heat, the motion, the perpetual teeming crowds. Sonny is conducting his own personal assault on our senses with the flow of exotic dishes he demands daily from the kitchen. Muli Moon Dal, Bagara Bengan, Banjari Gosht, Paneer Methi Charman, Mutton Vindaloo. Initially, you're overwhelmed. But gradually, you realize it's like a wave. Resist, and you'll be knocked over.
Mrs. Donnelly!
Dive into it, and you'll swim out the other side.
I wonder, could you direct me? I haven't got any more.
This is a new and different world. The challenge is to cope with it. And not just cope, but thrive.
Graham was talking about this marvellous temple. I thought you might want to come with me.
I'm your wife. Have we met?
Would you really rather stay here all day?
Yes, given the alternative.
When I walk out in the morning, all the street kids smile at me.
It's because you give them money.
Okay. I'll go on my own.
Okay. Ek weet, ek is nou daai ou wat die fliek gestop het. Vergewe my daarvoor, maar kom ons recap. Ek het nou baie lomp vir julle, baie inligting gegee, maar kom ons kyk waar ons is. Ons het nou besef dat as die storie van Christus waar is, beteken dit dat ons moet dit nastreef. Ons moet so wees. Ons moet hom volg. Nou gee Paulus vir ons die riglyne van hoe lyk dit om vir hom te volg. Maar as jy vir Christus volg, dan beteken dit jy sal met hierdie klomp vreemde mense. Jy sal met hierdie klomp mense met wie jy niks in gemeen het nie, maar in dieselfde bootjie. Verstaan julle waar ons nou is in hierdie reis? Ander woorde, as dit waar is, dan moet ons daarop reageer. As dit reageer is dit hoe die Christen leefwyse lyk en jy gaan saam met 'n klomp ander mense op dieselfde leefwyse in hierdie bootjie. Nou is daar verskillende maniere hoe jy daarop kan reageer. Want dit is 'n vreemde boetjie. Die Christen boetjie is meestal vreemd. Magtig, as jy in dialoog is, dan gaan jy achterkom dat die paar mense wat hier is, daar's vreemde ouens. Jy is saam gebind deur Christus, maar dit is vreemd. En nou sê Paulus, hoe lyk hierdie gemeenskap van gelowiges? Ander woorde, hierdie klomp diverse mense, hoe lyk dit binne mekaar? Nou sê hy, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlike lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit ons om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedienings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Nou, wat het hierdie te doen met daai greep wat ek nou vir julle gewys het? Jy sien, as jy binne in hierdie gemeenskap van gelowiges is, en hierdie diverse gemeenskap wat hier so is, het jy daai opsies wat ek net vir julle gewys het. Jy kan staties wees, soos daai vrou wat weier om uit haar kamer uit te gaan, wat laar getrek het, wat haar neus optrek, wat nie hierdie klomp Indiërs om haar kan glo nie, en of jy kan soos die ander mense wees, wat aanpas by hierdie gemeenskap, en ewe skielik kan sien hulle, maar daar is eenheid in hierdie diversiteit. Maar die gevaarlikste ding vir die kerk is wanneer hy staties is. Die gevaarlikste ding vir die kerk is wanneer jy daai vrou is, wat jouself in jou kamer toesluit, en dan omring jy jouself deur mense wat soos jy is. Jy omring jouself soos van ander tannies, wat daar is, en soms is daar ooms ook. In dit, en jy vermeng jouself daarmee, en jy maak jouself hard, en jy is nie deel van die wêreld nie, jy is staties. Nou, ons het nou gesien dat in hierdie liggaam van Christus is al hierdie verskillende maniere wat jy mekaar kan dien. Maar hier is die grootste leen wat die kerk nog ooit verkoop het. En dit is dat 'n kerk is 'n plek met sitplekke. Hierdie wat julle sien, is een kerkie en hierdie is een kerk met sitplekke. Dit is een leen, vooral as jy kyk hierso wat Paulus sê. En die kerk is nog nie sitplekke nie, dit is net werkplekke. Die kerk is een weerding. Dit is die enigste organisatie wat eintlik bestaan vir sy nie lede. Verstaan julle wat ek daar sê? Dit is een organisatie wat bestaan vir die mense daar buitenkant. En dit beteken dat jy nie hier naartoe kan kom soos een klub en jou kaart by die deur swipe en inkom en dan al jou geliewe kry en wat jy heeltemal bedien word. Ja, dit is deel daarvan. En wat ek nou hier so doen is nou miskien die onderrig wat ek die lichaam bedien daarmee. Maar almal het verantwoordelikheid binnen hierdie lichaam. Een kerk is nie een plek waar jy kan staties wees nie. Nie as jy luister na wat Paulus sê nie. En as jy deel is van hierdie lichaam, deel is van hierdie diverse lichaam, het jy een unieke bydra wat jy kan maak om vir ander mense in hierdie proces, om vir ander mense te help in hierdie proces om Christus te volg. Ek het nou gister weer, wat so terug was, het ons een kar vol wiskundiges ten Bisa toegevat. En ek het maar net die vatwerk gedoen, ek is nie die wiskundige nie, en ons het al aangekom, en dit is my so inspirerend om te sien, nummer 1, hoe die Tembisa kinderkie so gretig is om te leer. Ek kan nie verstaan dat enig iemand gretig is om wiskunde of wetenskap te leer nie, maar hulle is gretig om het te leer, en hierdie ouens wat actually die gawes het om het te doen, is gretig om het vir hulle te gee. En wat jy daar sien is, mense wat hulle saterdag opoffer. Ek ken nou mense, en meeste van hulle het sociale levens, en ek vermoed hulle kon beter goed is gekry het om te doen op saterdag, maar hulle vat dit, en hulle gaan bedien daarmee. En dit is inspirerend, en dit is precies wat Paulus hier sê, dien die lichaam. Die kerk is nie een sitplek nie, dit is een werkplek. En ek praat nou hier so met die christen, as jy nie een christen hier so is nie, en jy is seker oor die christen story nie, dan praat ek nie met jou nie. Maar as jy een christen is, dan wil ek vir jou sê, jy moet deel van die lichaam wees, en jy moet dien. Jy kan nie staties wees nie. Ongeag wat jou gawes is, ek meen Paulus gaan hier so deur al die verskillende gawes, en hy sê, doen dit, gebruik in ooreenstemming met jou geloof, wat ons bely. Wat se gawe dit ook al mag wees, dit is wat jy moet doen. Dit is waarvoor jy geroep is, in die lichaam van Christus. Nou, die ander ding wat ons ook moet besef is, dat daar is nie een gawe wat bo is, of een gawe wat onder is nie. Almal is gelijk voor Christus. Maar ons moet hierdie gawes gebruik, om vir God te dien. Nou, wat daai vrou hartseer maak, is sy dien nie. Sy wil net gedien word. Listem saam mee. Wat daar hartseer maak, is sy wil nou inkom, sy wil daar sit in haar kamer, en sy wil gedien word. En sy is een tragiese karakter. Maar die ander ouens wat uitgaan en wat eintlik interaksie het, of het nou is met die Indiër kinders, of interaksie het met mekaar, hulle is bereid om uit te gaan en hulle is nie tragiese karakters nie, want hulle dien. Ander ding wat julle moet weet, en hier is een cliché wat julle al allemaal baie gehoor het, maar miskien is dit waar, en dis ook om julle dat baie gehoor het. Elkeen van julle is uniek. En ek het al hoeveel mense gehad wat het vir my sê, en ek kan elke keer naar as hulle vir my vertel hoe speciaal ek is, want ek weet het. Nee, maar die punt is, as jy uniek is, soos wat jy unieke vingerafdruk het, en soos wat daar unieke sneeuwvlokkie is, so is ons elkeen uniek in die gawes wat ons het vir die lichaam. En weet jy wat is scary daarvan? Dit beteken dat ons mense wat gaan bereik word dier jou, wat nie bereik kan word dier my nie. En ek het dit nou al achtergekom, dan sal een vriend of een vriendin my bel en sê, hoor jy so, dat jy die skeptische pelk en ek bykie met hom gaan praat. Sê ek, ja, ek sal met liefde gaan. En dan vat ek miskien een vriend saam en wat ek al. En dan praat ek met hulle. En dan soos wat ek met hulle praat, kom ek achter, hierdie ou is so geïrriteerd met my, dit is nie eers naaks nie. En dit is nogals moeilik, dit is vroeg in die gesprek en ek moet ten minste daar vir 2 ure sit. So dit is een moeilike situasie. En dan kom achter dat my stijl, wat ek doen, spreek hierdie persoon glad nie aan. Miskien sal kom van julle wat op die oomblik so voel, byt vas, Rudolf sal volgende week dan preek. Maar vat ek iemand so aan my, hy is eintlik maar net die tag along, en dan begin hy met hulle gesels. En dan kom ek achter, dan kan jy sien, die mense skakel aan, hulle is in interaksie, en eweskielik is ek die toeskouwer. Ek het gekom om met hom te praat, en eweskielik sien ek het hierdie twee met mekaar praat, en ek naderhand kan ek maar gaan, as julle ons, okay, so, maar die punt wat die story illustreer, is dat, as ons allemaal uniek is, en ons is allemaal deel van die lichaam, dan beteken dit, dat daar mense, wat by jou gaan aanklank vind, wat nie by enig iemand anders gaan aanklank vind nie. En dit beteken, dat daar is een verskriklike groot roeping op jou leven. Dit beteken, dat jy kan nie terugstaan en sê, ach weet jy wat, daar is jou ouwens wat dit doen nie. Nee, want daar is een invloedsfeer, waarvoor jy geroep is, om op jou manier mense te benader. Volgens, en ek meen julle, ek beloof ek het nog nie gelees nie, miskien moet ek het lees, maar daar is hy 5 love languages. Is dit 5? Ja. 5 love languages, ek maak het of ek nie weet hoeveel daar is nie. Daar is die die 7 spiritual pathways. Wat hierdie dinge vir jou sê is, dat ons mense het verskillende maniere om hulle spiritualiteit te beleef. Hulle het verskillende maniere om hierdie wêreld te beleef. En dit beteken dat jy as deel van die liggaam moet in jou invloedsfeer, jou unieke gawes, jou unieke spiritualiteit gebruik om hulle te dien. Dit is 'n baie groot roeping wat op jou lewe is. Wat my bring by paddas. Soos in frogs. Dit is noodwendig. Niemand van julle is verbaas nie. Nou, hierdie is nie die gedeelte waar julle regtig op die punte van julle stoel kan sit. Wat het paddas te doen met wat Paulus nou net hier gesê het? En as jy dit nie weet nie, dan jy 'n padda. Wat eintlik 'n goeie ding is, want dis wat ek nou vir julle wil wys. Dat ons almal is eintlik paddas. Jy sien 'n padda, jy is nie enige padda nie, jy is 'n spesiale padda. Jy is 'n spesiale padda wat waarvoor, en jy gaan nou sien in die video, waarvoor God baie lief is. Wat, jy is net 'n spesiale padda. Maar jy is deel van 'n massa klomp ander paddas, en soos 'n goeie padda, soos wat staan in Romeine 12 vers 3, staan ons so, onthou om nie jouself, maar jy behoort jouself, onbelangrik. Jy behoort jouself onbelangrik. Ag, moenie te veel van jouself dink nie. Dis wat Paulus hier sê en die hele tyd sê. In ander woorde, moenie te veel van jouself dink om nie te dien nie. So jy is 'n belangrike padda, maar jy is ook 'n padda wat deel is van die massas. En jy is deel van hierdie missies. En soos julle besef, paddas is nie, ek dink, wesens wat baie hoog van hulself dink nie. En miskien is dit wat ons as Christene moet doen. Ons moet daai tree teruggee en weet dat ons is spesiaal, ons is in die beeld van God gemaak. Hy is so lief vir ons, hy het vir ons dood gegaan. Daai gee vir jou 'n baie groot spesiale karakter, maar jy kan eintlik net die beste 'n beelddraer van hom wees as jy soos hom word, soos hy word. En dit is deur niks van jouself te dink, deur te dien. As Christus sê ek het gekom nie om gedien te word nie, maar om te dien, is dit wat ons moet doen. Nou, gaan ek 'n videoetjie vir julle wys wat eintlik nie 'n video is nie, dis eintlik net musiek. En julle gaan kyk na 'n prentjie van 'n padda. En dit is 'n dogtertjie wat die storie vertel. En ek wil kyk of julle die koneksie kan maak tussen wat ons as Christene behoort te doen en wat hierdie paddaatjies waarvan sy praat is. Wat Paulus ons gesê het oor hoe die liefde moet werk. Hy sê, die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is. En hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar. En wees mekaar daarin te vertrou. Wanneer jullie toewijding verslap neemt, bij altijd geestdriftig, dien die Heere, bly jullie in die hoop staan vast en te drukken, volhard en te bid, help die medegelowiges in hulle nood, en lei hulle toe op gasvryheid, seën jullie vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. Wees insgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees, maar skaar jullie by die nederiges, moenie eie wys wees, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, wat laat dit oor tot die oordeel van God. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vier rooi van skaamte. En al die dinge, bedink liefde. Daardie dogtertjie wys vir ons dat as jy Ons weet ons is spesiaal. Ons weet Christus het ons in sy beeld gemaak. En dit is mooi, maar soms kort 'n mens 'n kind stem om vir jou die kinderlike missie te wys van wat ons nou moet doen. As jy deel raak van hierdie community, hierdie gemeenskap van paddas, dan kan ons hierdie wêreld oorneem. Ons kan almal vriende wees. Sy sê dit nou obviously baie cuter as wat ek dit kan sê, maar ons kan almal vriende wees in hierdie gemeenskap. Ons kan hierdie planeet volmaak. En hoe jy dit doen is, jy is 'n para, 'n baie spesiale para. En dan word ons miljoene. En binne in die gemeenskap gaan verander ons die wêreld. Ons lewens moet offers wees. En ons het gepraat van 'n lewendige offer. En die ding van 'n lewendige offer is, dis vrywillig. 'n Lewendige offer is iets wat vrywillig is. En dit is ook een van die skerry goeders. Ons volg vir Christus, wat die grootste lewendige offer van alle tye gebring het. En ek wonder soms of mense kan sê dat toe Christus aan die kruis was, soos dit al kwaf om te laat, toe besef hy dis, hy daar is nie meer tyd wat hy kan terugkom nie, maar daai fliek van Martin Scorsese, The Last Temptation of Christ, geef mense 'n bietjie van 'n idee van wat Christus moontlik kon deurgaan voordat hy op daai kruis gegaan het. En ons lees in die evangelies in die tuin van Getsemane wat daar gebeur het. En ek wonder of Christus nie daarso miskien net 'n baie duideliker beeld gekry het van wat nou van hom verwag gaan word nie, wat met hom gaan gebeur nie. Ons het net daarvan gesing. So hier in die tuin van Getsemane gaan daai deur van die sonde oop en God die Vader wys vir Christus wat nou met hom gaan gebeur. En dis hierso wat hy uit vrye wil uit, kan jy kan sien, wat hy stap na die kruis toe. En dit is vir my een van die mooiste gedeeltes in die Bybel, bloot oor die feit dat Christus, hier sien jy Christus se mensheid, en sy goddelikheid, in so 'n pragtige spanning, dat het wille ou laat huil. Hierso wys hy vir jou, hoe hy 'n lewende offer geword het. Kom ek lees vir julle. Daarna kom Jesus met sy disciples by 'n plek met die naam Getsemane, en hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem, toe het hy bedroef en beangs geword, en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. Hy het 'n eentjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kom julle nie een uur lank saam met my waak nie. Waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Die tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan nie, sonder dat ek dit drink nie, wat U wil geskied. Toe het hy teruggekom, hy het hulle weer aan die slaap gevind, want van die vaakheid kon hulle oë nie oop bly nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en julle nog, die uur het gekom, die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Hierdie is vir my een van die kragtigste tekste wat ons in die Bybel het. Want dit wys vir ons hoe Christus so goed bewus was van wat hy nou moes doen. En die kosmiese sonde wat op sy skouers gehang het, kan ons nie eens vir 'n oomblik dink ek bedink nie. Daar's baie mense wat vir hulle geloof dood gegaan het. Ons het stories van protestante en katolieke wat vir hulle geloof verbrand is en dan sing hulle liedjies terwyl dit gebeur het. Christus is hier verskriklik bang en dit sê vir my dat daar's ietsie wat ons nie kan bedink wat met hom moes gebeur het. Daai aan daai kruis en voor daai kruis toe Christus, toe God vir hom nou wys wat met hom gaan gebeur. En hy het deur dit gestap, hy het goed geweet en hy het vrywillig was hy 'n offer. vrywillige offer. Die offers wat in die Ou Testament gekom het, was nie vrywillig nie. Dit was die lammetjie, dit was nie vrywillig nie, maar hierso kom die vrywillige offer en hy gaan vir ons sondes dood. En vriende, die redelike ding om te doen, the reasonable thing to do here, is jy moet hom volg. As die koning van die wêreld, as God van hierdie wêreld, homself verneder het om in hierdie wêreld in te kom, en hy gee homself so op as 'n lewendige offer, dan beteken dit die beste werklikheid, ultimate reality, as ek 'n lelike Engels kan gebruik, is om vir Christus te volg en vir jou en binne jouself dood te gaan en 'n lewendige offer te wees. En dit behoort jou hart te verander. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons lees soms deur die kruisiging en deur die offer wat U vir ons gebring het, asof dit net nog ietsie was. Want ons het dit al soveel keer gehoor, dat ons waardeer dit nie vir wat dit is nie. Maar Here, laat ons besef dat daardie offer was die grootste prys wat nog ooit betaal was in die geskiedenis van hierdie wêreldjie. Here, maar help ons, dat ons so sal penetreer, dat dit so ons harte sal verwarm, dat ons U sal volg, dat ons sal geïnspireerd word om lewende offers te wees. Offers wat nie verwag om dit om gedien te word nie, maar wat gaan om te dien. Soos wat U in die wêreld gekom het, nie om gedien te word nie, maar om te dien. Dat ons almal ons lewens as lewendige en heilige offers aan U wy. Dankie vir U ongelooflike voorbeeld en help ons om as 'n liggaam, as U liggaam, 'n verskil in die wêreld te bring. Ons bid dit in die heilige naam alleen, Jesus Christus. Amen. Vriende, wat ek vanaand probeer doen het, is om vir julle te wys, die evangelie het gebeur, daai goeie nuus het plaasgevind in Christus. Paulus sê vir ons, hierdie is wat gebeur het, hoe gaan jy reageer teenoor dit? Hoe reageer jy teenoor dit? En hy sê, soos wat Christus 'n lewendige offer was, 'n aaneenlopende, deurlopende offer, wat daagliks doodgaan en opstaan, so moet jy 'n lewendige offer vir die wêreld wees. En as jy vir Christus volg, gaan jy so met 'n klomp vreemde mense wees. Klomp vreemde mense wat hulle self by dialoog thuis vind. En jy gaan die verskille agterkom en jy gaan modder kan gooi wanneer ons stil staan, wanneer ons staties is. Maar as die liggaam van Christus, moet ons unieke gawes gebruik om nie stil te staan nie, maar om die liggaam te dien, om die wêreld te dien. Moenie daai vrou wees wat net gedien wil word nie. Gaan uit en dien hierdie wêreld. En ek beloof vir jou, dit is die sleutel tot geluk. Ek sê dit met baie vrymoedigheid. Althans, dis wat ek probeer doen het vandag. So kom ons kyk wat julle gehoor het, deur opmerkings en vrae. As dit jou eerste keer by dialoog is, hierdie is die gedeelte wat actually ons toelaat om te sê dat ons naam is dialoog. Jy kan opmerkings maak, jy kan skree, jy kan sê, jy kan goed gooi. Jy moet dit net doen binnen die volgende 20 minute. Misschien een tweede opmerking van iemand. Yes, dankie. Daar is stil dit net te lang geraak. Ja, ek het nou eintlik maar gehoop jy het stil gebly en dat ek kon dink. Ek moet bieg. Ek voel nie bevoegd om te praat oor die geestelike gawes en hoe dit inpas nie. Wat baie duidelik is, en Paulus doen dit deur al sy briewe, is hy probeer vir hulle wys dat hierdie gawes is nie een bo die ander as die ander ene nie. En ek dink, en ek is heeltemal bereid om hierso gekorrigeer te word, so asseblief verskil met my, as dit praat van geloof wat gegee word, dan sin speel dit weer terug op genade wat ons het. Ander woorde, jy, alles wat jy het is genade. En daar is seker tekste wat vir jou gaan sê, die geloof wat jy kry, is jy voor gegee, en jy sit met daai tekste, en sit jy met 'n ander klompie tekste, wat sê, nee, moet jy nie maak asof jy niks daarmee te doen het nie, jy het 'n keuse. So, ek dink daai tekste word gespeel in die spanning van, sekere mense wat sê, weet jy wat, ons glo en julle glo nie, ek kan nie glo julle sien dit nie, en dan sê Christus, wow, Jy kan nie so arrogant wees nie. Die rede hoekom jy glo is omdat ek vir jou geloof gegee het. So moenie maak as jy arrogant is nie. En aan die ander kant, dan sit jy weer met mense wat die Bybel baie duidelik sê, jy moet kies. Jy staan voor 'n keuse wat jy moet maak. So ek dink daai twee is in 'n spanning tussen mekaar. Dit is wat die geloof God wat geloof gee betref. En ek is heeltemal bereid dat enigiemand met my verskil daaroor. Die ding oor die gawes wat Paulus so duidelik hier probeer maak, is omdat die kerkie is van die kerkie. En die kerkie bestaan uit mense, en baie mense wat nou kwaad is vir die kerk, en miskien is julle vandag wat hier by dialoog kom, sê, weet wat, ons is moeg vir die institutionele kerk, ons wil dialoog toe kom, hier is by die idee, hier is ook maar mense. Hulle besluit dat ek een van die leraars moet wees, so hier is werig, slegte mense ook hier so. En wat beteken dat, in hierdie lichaam gaan jy ook seer kry, daar gaan ook, daar is ook foute, binnen in hierdie lichaam. Maar daar was groot bekleierye binnen die vroeë kerk, en dan wys Paulus vir hulle, hoor hier so, jou gawetjies is nie bo daai een of ander netjie, so hy probeer nou net die vrede tussen hulle bewaar. En hier is die ding, ek dink dat Paulus vir die ander mense probeer wys, en wat ons vandag moet leer is, as jy iets sien as 'n gawe, ander woorde, as 'n geskenk, dan kan jy onmoontlik meer ding van jouself. Ander woorde, as jy staan, en hier so kom, tannie, wat jou glad nie ken nie, en sy geef jou een klein speel lorry, en sy geef die ander een regte lorry, en dan denk jy, weet jy wat, ha, ek het 'n beter lorry. Jy het niks gedoen om my lorry te kry nie. Jy het die speel lorry, jy het die groot lorry, so, wat Paulus sê is, maak jy so, wat jy het nie, dit is een geskenk. So, jy kan onmoontlik windie daarover wees. Baie mense sê, jy kan, daai ou kan maar, hy kan maar van hom baie van homself dink, hy kan maar windie wees. Nee, jy kan nie. Dit is 'n geskenk. As dit 'n geskenk is, dan beteken dit dat jy moet dit so hanteer. Dis nie jou nie, jy moet dit as 'n geskenk hanteer. So ek hoop tussen al daardie het ek jou vrae beantwoord. Makliker vragies van enigiemand. Ek kan ook opmerkings maak. Lof. En dit is hoekom het gevaarlik is, as jy jouself meng met mense wat net dieselfde gawes as jy het, wat net dieselfde dink as jy, want dan word jy hierdie kloon van mekaar, en jy is nie daarig besig om te leer nie, want dit is nie ander mense wat jou aanvul nie. En ons die kerkie doen dit, as hy aankom en hy sê, wat kan hierdie kerkie vir my doen? Oh, kom ons antwoord die vraag van dialoog af. Ek dink ons sal oor die meeste van die tyd vir ons jou goeie leestof gee. Ons het 'n biblioteek, ons wil jou bedien. Maar vriende, jy verstaan kerk verkeerd. As jy nie inkom en jy raak nie deel van daai liggaam, waar ook al jy nou mag betrokke wees, en jy dien nie. Jy gebruik jou unieke gawes. Gawes wat ek en Rudolf, en ek meen daar is 'n baie lang lysie gawes wat ek en Rudolf nie het nie, wat aangevul word deur jou. So ons het mekaar nodig. Dit was 'n goeie opmerking. Dankie Rudolf, Marie. Absoluut.
Ek sê wel vir jou om rekening te hou met die gedagte van dat jy redelik doen. En aan die ander kant
Ja, ek dink ten minste dat as jy as iemand vir jou sê Iris is jou verloofde, as jy nou nie gewonder het, en as hulle vir jou sê jy moet vir Iris dien in hierdie verhouding, sy dien jou, sy is lief vir jou en jy is lief vir haar, dis wat jy doen, en ek wow. So daai liefde wat sy my gee kom met 'n prys. Want nou moet ek weer 'n lysie maak van al die goedes wat ek moet doen. Die punt is, dat die liefde wat sy gee, die reaksie daarvan, is nie een stel reels nie. Het is iets wat in oorvloed kom. Jy wil daar die persoon lief hê. En dit is hoe meeste sinvolle verhoudingswerk is. As jy die ander ene dien, in die Efesiërs 5, dan, en ek dink ek kan een voorbeeld gebruik tussen man en vrou, want dis die beeld wat God gebruik om sy verhouding tussen ons te verduidelik. En sê hy, vrouens, wees onderdanig aan jou man, baie politieke onkorrekte ding, vrouens wat onderdanig wees aan jou man. So dan sê hy, mans, wees so lief vir jou vrou, soos wat Christus vir die kerk was. Nou, as jy verby dit lees, denk, hulle moet nog steeds onderdanig wees. Wat het Christus vir die kerk gedoen? Die mans het een baie roer deal as die vrouens daar. So hy doodgegaan vir die kerk. Ander woorde, wat hier gebeur is, is een man wat buig na een vrou, en een vrou wat buig na een man, waar beide mekaar dien. En dit is in dit, wat het nie een stel reels is nie. Dit is nie meer godsdienst nie. Dit is christenskap. En in christenskap reageer jy, jy reageer op liefde met liefde. Jy reageer nie op liefde met reels nie. Marina. Ja. Ja, die eerste gedeelte is dit Romeine 12 vers 2 wat sê, laat God jou gedagtes, ons gedagtes vernuwe. Dan is het deel, ek dink, ou kan, van buitenkant af, jy nou kyk en sê, dis simpel, het lyk nie lekker nie, maar dis een van die goedes wat God jou innooi en sê, kom beleef het hier binnen. Ander woorde, ek nooi jou in, kom vernuwe jou gedagtes, laat ek jou gedagtes vernuwe, en dan kom hier die ding. So, dis baie moontlik dat baie mense wat van buitenkant af kyk, sê, dit maak nie sin nie. En dan, dit maak sin, dat dit nie sin maak nie, want wat daai vers sê is, kom binnenkant toe, kom probeer hierdie ding, en dan gaan jy sien, dit maak sin. Nog 16 hande, Gio. Absoluut. En dit is net die verskil, dus ek verkies die woord gawes as talente, want talente klink so amper asof dit is wat ek kan doen, dit is wat ek het. Maar gawes sê, uit die staanspoor uit, wow, jy het dit gekry. En as jy 'n geskenk kry, dan is dit jou taak om daai geskenk vir die wêreld te gee en om daai om hulle te dien, soos jy gesê het, daar waar dit nodig is. Herman. O, ja. Ja. Ek dink ons moet verstaan deur wat vir ons gesê word in die begin van Hebreërs, wat sê dat God het homself in verskillende maniere openbaar en nou in die laaste dae het homself in Christus openbaar. So daardie offers wat die ander mense gedoen het, was nie noodwendig op sigself verkeerd nie. Dit was net nie die hele prentjie nie. En so ek sal sê dat daai die mens het besef dous ietsie fout. Daar's 'n gat tussen ons. En daai's 'n goeie besef. En onthou net God het met die Ou Testament met die Israeliete 'n pad gestap. Hy het homself sistematies aan hulle openbaar. En ja, ek dink daai staan in Psalm 50 as ek nie mis het nie. Van ek stel nie belang in jou offers nie. Ek soek jou hart. En maar God het homself sistematies so geoffer. Ek dink as die volk gesien het, daar word iets geoffer, dan kan hulle sien dis die prys van sonde. Dis wat eintlik gebeur in hierdie sondige wêreld. Dis die prys daarvan. En God het hulle so stuk vir stuk gevat. En trouwens Romeine wys vir ons hoe God deur Israel hierdie liefde, hy sê mos in Genesis 13 of 12, en hy vir Abraham roep, ek wil hê jy moet 'n seën wees vir al die nasies. So hy vat hierdie mense stuk vir stuk. Hy wys vir hulle wat is die prys van sonde. Hy wys hulle daar's ietsie verkeerd. En dan uit die Israeliete kom hierdie Christelike uit die Jode kom hierdie Christelike leefstyl en wêreldbeskouing wat 'n seën is tot die hele wêreld. En ek dink dat dit was God wat homself sistematies aan die mense geopenbaar het en uiteindelik gewys het wat was die doel daarvan? Die doel was dat jy uiteindelik die ultimate offer sal kan erken as jy hom sien. As jy weet dat die offer wat alle ander offers laat ophou is Jesus Christus. So dis die beste wat ek daar kan doen in so 'n kort tydjie. 'n Laaste opmerkingie of vraagie. Goed. Absoluut. Ja, ek stem saam. Ek dink as dit kom by die verskillende gawes, hierso is spesialiste. Dis mense wat auditeurs is, dis mense wat prokureurs is. Jy's spesialiste. Maar ek moet so bietjie weet van audit ten minste om seker te maak dat Pick n Pay se tannie gee vir my die regte kleingeld. As ek weet, so ek moet ook daardie klein stukkie audit in my eie lewe toepas. Wat beteken, ek is nie, Willem is 'n ouditeur, ek is vry van die audit wees nie. Ha, ek werk nie met kleingeld nie. Jy kry mense wat spesialiseer in 'n sekere ding, en ek dink so is dit met die gawes ook. Maar dit beteken nie dat jy vry is van al daai goeders nie. Ek stem eintlik maar net 100% saam met jou. Vriende, ek gaan sommer daarmee afsluit, ons tydjie is verby, maar ek wil vir julle sê, asseblief, laat die dialoog nou begin. Daar is koffie daar agter trouwens, Nico het vir ons 'n nuwe koffiemasjien gekry, wat hulle sê ordentlike koffie is. So as jy 'n koffiesnobbis is, daar is ordentlike koffie vir jou, en dan ons biblioteek werk soos 'n biblioteek. Ander woorde, jy vat 'n boek uit, jy skryf jou naam op die lys, en jy bring hom terug. Daar's DVD's, daar's baie, baie oulike leestof. Dankie dat julle hier was, veilig ry, en kuier asseblief lekker son.